Nú komið þið hinn sívinsala þætti, Ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þið svo vel.
Ættarveldið, 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 Karlu hýði, Ættarveldið, vinur mín.
Halló, halló, hóna kona mín, ég komin heim núna.
Já, það bara kartafla í matinn.
Hva, kartafla í matinn, var ég ekki að bora kartafla í kaffi á það?
Já, það bara kartafla í matinn, ekki að tík.
Á maður kannski bara að ríða kartafla? Ha?
Ættarveldið, 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 Karlu hýði, ættarveldið, vinur minn.